Έχει Premier League σήμερα και με αυτήν θα ασχοληθούμε κατά βάση. Forest εναντίον Liverpool και έχω ξαναγίνει παιδιά 7χρονο παιδί που πρωτόβλεπε τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Απ' τη μία ο Brian Clough και απ' την άλλη ο Bob Paisley. Τι εποχές. Όχι σαν τις σημερινές που σου λέει ο άλλος. Ξέρεις, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο 200 ευρώ, δεν ξέρω αν το ξέρατε, σε όποιον με το αυτοκίνητό του σε βροχηρές ημέρες όπως η σημερινή περνάει από λακκούβες με νερό με ταχύτητα και κάνει μουσκεμα τους πεζούς. Προβλέπεται αυτό. Με έχουν κάνει μουσκεμα τουλάχιστον 20 φορές και κανείς δεν έχει πληρώσει ούτε σεντ. Σας διαβεβαιώνω. Σιγά μη βγει για έλεγχο η τροχιά μια τέτοια μέρα. Προσωπικά έχω να δω τροχονόμο καμιά δεκαετία. Όμως η αλήθεια είναι ότι πλέον προσπαθώ να οδηγώ πολύ σπάνια, οπότε είμαι μοιραία στην πλευρά των βρεγμένων πεζών. Όμως υπάρχουν και χειρότερα. Η αθλητική είδηση της ημέρας είναι ότι απολύθηκε ο εκπαιδευτής του αετού της Λάτσιο διότι έκρινε σκόπιμο να δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες του όπου επιδείκνυε μια εγχείρηση, ένα μόσχευμα που είχε βάλει στο από αυτό του, στο πράγμα του ντε, στο μόριό του που λένε οι γραμματιζούμενοι. Δεν κατάφερα να βρω τη σκοπιμότητα της έκθεσής του στον παγκόσμιο ιστό, όμως έμαθα για το ποιόν του. Είχε ξαναπολυθεί, λέει, από τη Λάτσιο για φασιστικό χαιρετισμό. Δεν κατάλαβα λοιπόν μετά γιατί προσελήφθη εκ νέου. Υποθέτω προσελήφθη για το πουλί, έτσι, και ξαναπολύθηκε για το πουλί. Και τώρα που είπα πουλί, θυμήθηκα ένα άλλο κοινωνικό που διάβασα. Η Βρυσιείδα Τάδε μας ενημέρωσε ότι χώρισε κάποιον Τάδε άλλον με άλλο όνομα και βρήκε την υγειά της. Και αυτό γιατί ο Τάδε την τσίτωνε. Έτσι. Και εγώ κοντοστάθηκα διότι βέβαια δεν με ιντρίγκαρε τόσο η είδηση όσο το όνομα Βρυσιείδα. Είχα να τα ακούσω από τη σχολή, από το πανεπιστήμιο. Μήπως υπάρχει και κάποια Χρυσιείδα, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Το μεγάλο μου πρόβλημα με τις κυρίες αυτές ήταν ουσιαστικό. Παρότι έβρισκα πολύ εφάνταστα τα ονόματα αυτά τα οποία αποδίδονται στον Όμηρο, που βεβαίως δεν είναι το Όμηρος που έγραψε τα έπι, είχα δυσκολευτεί να θυμάμαι την ορθογραφία τους. Και ξέρετε, κάποτε στα πανεπιστήμια έπαιζε ρόλο η ορθογραφία. Τώρα βλέπεις τον άλλο να πετάει ορθογραφικά τούβλα, να μην τονίζει καθόλου και σου λέει ότι είναι απόφυτος της Παντίου. Άντε να μην πω καμιά κουβέντα. Κουβέντα θα κάνουμε και για τη Manchester City που από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεται για μεταγραφικό ντεμαράζ. Έτσι λένε οι πληροφορίες, ειδικά μετά την παραδοχή του Pep Guardiola, ότι ίσως έκανε λάθος που εισηγήθηκε στη διοίκηση το καλοκαίρι να μην αποκτηθούν παίκτες. Αυτό βεβαίως είναι εξίσου αποκαλυπτικό με την είδηση ότι η Μαρίνα Σάτι έχει τον ίδιο προσωπικό γυμναστή με τον Στέφανο Κασελάκη. Άρα τι σημαίνει αυτό? Μπήκα να διαβάσω μήπως πούνε μαζί κάποιο ντουέτο ή την προσκαλέσει να συμμετάσχει σε νέο πολιτικό σχηματισμό του. Τίποτα παιδιά από τα δύο, άρα μια είδηση τζούφια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως είναι εκείνο που γίνεται στην Μπαρτσελώνα. Σας έλεγα χθες ότι ο Λαπόρτα διατηρεί το αίρισμά του στον κόσμο της ομάδας και ότι δεν έχει πρόβλημα με τα μέλη, όμως υπάρχουν οι τάσεις που θέλουν να τον ανατρέψουν για να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη. Οπότε τα είπε ένα χεράκι σήμερα στους δημοσιογράφους. Ένα χεράκι τα είχε πει σαν σήμερα το 1915 ο Ιωάννης Μεταξάς στον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με την εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Ως επιτελάρχης του, έτσι, γιατί ως γνωστόν ο Μεταξάς παρότι ήταν η αντίθετη πόλη κάποια στιγμή στην πολιτική και αρθρογραφούσαν ο ένας από τη μία πλευρά, ο άλλος από την άλλη στη δεκαετία του 30, ο Μεταξάς ήταν επιλογή του Βενιζέλου. Αυτός τον είχε βάλει επιτελάρχη του. Ο μετέπειτα δικτάτορ, έτσι αυτός είναι, με υπόμνημά του είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του σχετικά με την επιχείρηση, τη μικρασιατική επιχείρηση. Και νομίζω ότι είχε και τα δίκια του. Όπως μου έλεγε ένας από τους υπέροχους καθηγητές που είχα παλιά στο πανεπιστήμιο, λέει, έχουμε δει πολλά κράτη να διατηρούν την κυριαρχία τους έχοντας γύρω-γύρω θάλασσα. Όμως τότε αυτό που επιχειρήσαμε εμείς ήταν να κρατήσουμε εδάφη που είχαν στεριά να περικλεί τη θάλασσα και όχι το αντίθετο. Και αυτό στην ουσία συνέβαινε με το χάρτη που είχε διαμορφωθεί εκεί στο 1920 και μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή. Μεγάλη ιστορία που μπορεί κανείς να διατυπώσει πολλές διαφορετικές απόψεις και επιχειρήματα, άλλωστε ακόμη και σε κουβέντες που συζητάμε τώρα για τη μικρασιατική καταστροφή, ο καθένας λέει την άποψή του και μερικές είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Όλες έχουν τα δικά τους επιχειρήματα. Αυτό που έχει μείνει εν τέλει είναι η καταστροφή, οι θάνατοι και οι χαμένες πατρίδες. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας» που πάει σε rotation basket, πώς είναι το ρολόι. Και ταιριάζει τώρα γιατί ήρθε και στην μπασκετική ώρα. Λυπάμαι για τους μπασκετικούς που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, ήταν έτοιμοι να ακούσουν για την πορτοκαλί θεά, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν αργότερα τους μπασκετικούς, γιατί υπάρχει δράση στην συνέχεια. Οπότε θα με ανεχτείτε εμένα τώρα εδώ με το διεθνές ποδόσφαιρο για να συζητήσουμε με τα δικά μου σχόλια κλπ. Και τα δικά σας, γιατί εκτός από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που έχουμε στη ρύθμιση του ήχου, το Σπύρο Χιώτη που είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Μοσιονά που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη συνολική της υπερπαραγωγής, και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, υπάρχουν και τρόποι επικοινωνίας. 4 στον αριθμό. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού erasport@papakier.gr και το κρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε «Στον κόσμο μας» τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Τελευταία κατέστη δυνατή και η επικοινωνία μέσω του Viber. Αναζητείτε απλά στην εφαρμογή από το smartphone σας το Erasport, γράφετε Erasport έτσι, και απλώς συνδέστε για να γράψετε το μήνυμά σας. Δεν ψάχνετε ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Αρκετοί έχετε μπει άλλωστε σε αυτή τη διαδικασία. Ο Φάνης ήδη μου στέλνει την καλησπέρα του, αντεύχω με τα καλύτερα. Οπότε εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε και να πούμε ό,τι θέλετε. Πριν όμως από αυτό, επειδή συνηθίζω στην εκπομπή μου μετά την εισαγωγή να ξεκινάω με ένα τραγούδι, θα παίξω ένα τραγουδάκι το οποίο είναι επαιτειακό. Σαν σήμερα το 2016, πόσα περάσανε, 9 χρόνια, η Αντέλα ανέβηκε στο νούμερο 1. Βάζω την Αντέλα όχι τόσο επειδή την εκτιμώ μουσικά, που την εκτιμώ, έτσι, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας, αλλά είναι φίλος της Τότεναμ, το δηλωμένη, είναι Spurs και είναι από την περιοχή και από το Βόρειο Λονδίνο. Η Αντέλ ανέβηκε λοιπόν στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart album με το τρίτο album της στο 25, εξεκινήσει και βγάζει τα album με την ηλικία της και θα σταματήσει ή έχει σταματήσει ήδη. Το άλμπουμ αυτό σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, κάνοντας τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 25 αγορές, 25 χώρες, σπάζοντας ρεκόρ πωλήσεων πρώτης εβδομάδας, 23 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, καθιστώντας το 4ο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στον 21ο αίωνα. Κέρδισε τα βραβείο Brit 2016 και Grammy το 2017, οπότε διάλεξα ένα κομμάτι από το άλμπουμ 25 για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sort of getting old and made us restless. It was just like a movie, just like a song.
was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you just like a song.
When we were young, when we were young, when we were young, when we were young.
It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young.
When we were young, όπως λέει η Αντέλ, και όταν ήμασταν εμείς νέοι, γιατί η Αντέλ είναι πολύ νεότερη από εμάς, καμιά 20ετία, έτσι, όταν έβγαλε το 25, εμείς ήμασταν 45, κατάλαβες. Λοιπόν, όταν ήμασταν νέοι, βλέπαμε Nottingham Forest με Liverpool και είχε σημασία, όπως έχει και τώρα μετά από τόσα χρόνια. Και όπως μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης που μου γράφει το μήνυμα, Χρήστο, γεια σου, στη Nottingham του Clafford ήταν ο Peter With. Πραγματικά, φίλε, δεν το θυμόμουν αυτό, γιατί έπρεπε να είμαι λίγο μεγαλύτερος. Ο Peter With, εγώ τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά στην Aston Villa, έτσι, μετά στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά ήταν όντως και στην Nottingham Forest το 76 με το 78, δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια που έκανε, που ανέβηκε η κατηγορία και στη συνέχεια πήρε το πρωτάθλημα. Οπότε είσαι σωστός, είσαι μέσα. Ο George μου λέει, εδώ πάει να πέσει η Manchester, η Nottingham δεν θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα, που υπογράφει Σκούτι 13. Καλά τώρα, δεν πάει, το είπε ο Αμορίμ, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Χρήστο, καλό απόγευμα, σε ακούω πάντα, πρώτη φορά γράφω, θέλω, επειδή σε θεωρώ τυχερό, βέβαια τυχερός είμαι, πάρα πολύ τυχερός, στοιχηματική πρόβλεψη για το Liverpool Nottingham. Άρε Γιώργο, ο Γιώργος από Σέρες Τρίλος είναι αυτός που μου γράφει, αλλά φίλε Γιώργος, στις προβλέψεις δεν, τι να σου πω, ξέρεις, η Nottingham μας έχει εκπλήξει. Θα σου πω πάντως όλα τα στοιχεία για αυτόν τον αγώνα, γι' αυτό κάνουμε όλη την εισαγωγή τώρα. Πώς βλέπω τον Potter, μου λέει ο Παναγιώτης, στο Ανατολικό Λονδίνο. Μια χαρά βλέπω τον Potter στο Ανατολικό Λονδίνο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν τόσο καιρό εκτός. Θα δούμε καμιά άσπρη μέρα εμείς τα έρματα σφυριά, λέει ο Πάνος West Ham. Ρε φίλε Πάνο, εντάξει, πήρατε και ευρωπαϊκό, τι άλλο θες? Εδώ εμείς τότε να μην έχουμε πάρει τίποτα. Καλησπέρα στο Γιάννη από την ωραία Αίγινα που στέλνει το μήνυμά του. Ένα λεπτό, προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη από τη Χαλκίδα που μου στέλνει, λέει, πρώτη φορά το μήνυμά του και είναι πραγματικά συγκινητικά αυτά που γράφει. Λοιπόν, στο Σοκράτη, γεια σου φίλε, καλή συνέχεια, regards σίγουρα, και στο Βασίλη και στο Σταύρο, το βαφτιστήρι μου, γιατί τον έλεγα Παναγιώτη ενώ είναι Σταύρος. Λοιπόν, που είχαν στείλει τα μηνύματά τους, και πάμε κατευθείαν στο να συζητήσουμε για το παιχνίδι το βραδινό. Θα πούμε και για τα υπόλοιπα, αλλά αφού βλέπω ότι το έχουμε προσανατολίσει εκεί, Nottingham Forest Liverpool απόψε στις 10, Θα πρέπει να πάμε αρκετά πίσω το χρόνο για να βρούμε μια σοβαρή διελκυστίνδα, για να το πω σωστά, έτσι, μεταξύ των συγκεκριμένων ομάδων στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν ο Brian Clough και ο Bob Paisley ήταν δύο προπονητές, οι οποίοι δημιούργησαν δύο καταπληκτικές ομάδες, οι οποίες είχαν επικές κόντρες. Θυμάμαι, πρέπει να το είχα πει πολύ παλιά σε εκπομπή, ένα ντοκιμαντέρ που παρακολουθούσα για την Nottingham Forest και αυτά που είχε κάνει για τον Brian Clough, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, και πρέπει να ήταν ο Gary Bertles. Ναι, νομίζω ότι ήταν ο μέγας Gary Bertles, ο επιθετικός της Nottingham Forest, που έλεγε το εξής. Είχαμε ανέβει, λέει, κατηγορία, είχαμε πάρει το πρωτάθλημα το 1978 και έχουμε μαζευτεί την επόμενη σεζόν μετά την προπόνηση όλοι μαζί για να μάθουμε την κλήρωση του πρώτου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών. Και καθόμαστε, λέει, και συζητάμε, γιατί δεν είχε ταξιδέψει κανείς μας εκτός νησιού. Και έλεγε ο ένας, να δείτε που θα πάμε στην Ελβετία. Ο άλλος, νομίζω ότι θα είναι Γερμανία. Και ένας τρίτος προέβλεπε Νότο, λέει, κάπου Ιταλία ή Ισπανία. Και τι γίνεται στην κλήρωση? Η κλήρωση γίνεται και τους βγαίνει η Λίβερπουλ η πρώτη αντίπαλος. Η Φόρεστ την απέκλεισε τότε τη Λίβερπουλ με νίκη 2-0 και ισοπαλία 0-0. Και το πρώτο ταξίδι που ήταν, παιδιά, έχει δει κανείς που ήταν? Τώρα δεν το βάζω quiz για να το αποντήσετε, γιατί θέλω να το προχωρήσουμε το θέμα. Το πρώτο τους ταξίδι ήταν στην Αθήνα. Η Φόρεστ στο δεύτερο γύρο απέκλεισε την ΑΕΚ με δύο νίκες που πέτυχε, στο δρόμο βέβαια για την κατάκτηση τροπαίου στο Μόναχο, στο τελικό απέναντι στη Μάλμε, με τον γκολ του Τρέβορ Φράνσις, με άλλη καταπληκτική ιστορία και εκείνη. Ο Τρέβορ Φράνσις σε εκείνο το τελικό έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την Nottingham Forest. Είχε αποκτηθεί Γενάρη μήνα, τέτοιες εποχές, Δεκέμβρη, δεν θυμάμαι πότε, πάντως στη μέση της σεζόν, ο άνθρωπος του 1 εκατομμυρίου λίρες, γιατί είχαν επιθετικό θέμα. Όμως στην Ευρώπη βάσει κανονισμού δεν μπορούσε να παίξει, παρά μόνο υπήρχε ένας κανονισμός τότε, μπορούσε να παίξει μόνο αν η Nottingham Forest έφτανε στον τελικό. Έφτασε στον τελικό, έκανε ντεμπούτο ο Trevor Francis με την Nottingham Forest εκεί και πέτυχε και τον γκολ της νίκης σε αυτή την πρώτη μεγάλη διεθνή επιτυχία της Nottingham Forest. Βεβαίως ακολούθησε μετά και η νίκη του Αμβούργου αμέσως μετά την επόμενη σεζόν, και αυτή η θρυλική τριετία που είχε η Nottingham Forest από το 1978 μέχρι το 1980. Μπορεί να η Forest να κατακτήσει το πρωτάθλημα? Είναι το ερώτημα το οποίο πλανάται στην Αγγλία. Και εγώ λέω, γιατί όχι. Το 2016 ποιος περίμενε ότι θα το κάνει η Leicester? Και το έκανε έχοντας 40 βαθμούς μετά από 20 αγώνες, όπως έχει η Forest τώρα. Βεβαίως θα μου πει κανείς, και θα έχει δίκιο, ότι ο ανταγωνισμός τότε δεν ήταν τόσο μεγάλος. Δηλαδή η ομάδα η οποία στην ουσία διεκδίκησε το πρωτάθλημα από τη Λέστερ ήταν η Τότεναμ, ήταν πολύ πεσμένες όλες οι υπόλοιπες ομάδες, δεν είχε καμιά Λίβερπουλ όπως έχει τώρα ή ξέρω εγώ τα προηγούμενα χρόνια που ήταν η Μάντσεστερ Σίτι κλπ. Επομένως ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος. Επίσης θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σημασία για τη Forest ότι την προηγούμενη σεζόν σώθηκε την τελευταία αγωνιστική. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά που κατέκτησε το πρωτάθλημα, το 1978, το μοναδικό της πρωτάθλημα, έτσι, ήταν αμέσως μόλις ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία. Και βέβαια αμέσως μετά, όπως είπαμε, κατέκτησε δύο φορές το κύπελλο πρωταθλητριών, το 1979 και το 1980. Βέβαια στη νέα χιλιετία έχει ανέβει πολύ ο μέσος όρος βαθμών που χρειάζονται για να κατακτήσει κάποια ομάδα το πρωτάθλημα. Είναι η πρωταθλήτρια ομάδα κατά μέσο όρο έχει πάρει 89,2 βαθμούς. Έτσι μιλάμε για το μέσο όρο στα τελευταία 24 χρόνια από το 2000 και μετά. Παρά την πορεία της Forest, τη Όπτα, η οποία βγάζει πολλά στατιστικά και προβλέψεις αναλύοντας διάφορους τομείς, στατιστικούς, αριθμούς, της δίνει 0% πιθανότητες. Μου κάνει τρομερή εντύπωση να κατακτήσει το πρωτάθλημα 0%. Και μόλις 0,7% για να τερματίσει δεύτερη. Δεν ξέρω ποια μαθηματική, ας πούμε, παράσταση μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο νούμερο για μια ομάδα που έχει τέτοιο σερί νικών, βρίσκεται τόσο ψηλά στη βαθμολογία, πραγματικά. Πάντως ο Άρνε Σλότ δεν συμφωνεί, είτε επειδή το πιστεύει, είτε επειδή το λέει για λόγους τακτικής. Σίγουρα είναι μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα η Forest, είπε, μαζί με εμάς και μερικές άλλες ομάδες. Η Forest θεωρείται η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία στις αντεπιθέσεις, στις γρήγορες μεταβάσεις και πραγματικά παρακολουθώντας τα παιχνίδια της διαγυμνού οφθαλμού αυτό φαίνεται. Όμως οι αριθμοί λένε ότι σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Έχει 33 fast breaks που λένε και στο μπάσκετ που έχουν καταλήξει σε 29 τελικές προσπάθειες με μόνο 4 από αυτές να έχουν μπει γκολ. Για παράδειγμα η Tottenham που είναι πρώτη σε αυτή την κατηγορία έχει βάλει 10 γκολ και υπάρχουν και άλλες 2-3 ομάδες οι οποίες έχουν πετύχει περισσότερα από την Nottingham Forest. Πρόκειται επίσης για μια ομάδα που έχει τη χαμηλότερη κατοχή μπάλας από εκείνες που βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία, μόλις 39,4%. Μόνο οι 5 τελευταίες ομάδες στη βαθμολογία έχουν χαμηλότερο νούμερο που αφορά στα αναμενόμενα γκολ. Έχει χαμηλό νούμερο αναμενόμενων γκολ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Forest στην πραγματικότητα βρίσκεται εκεί αψηφώντας τους αριθμούς και παρουσιάζεται στα παιχνίδια αδίστακτη και ιδιαίτερα αποτελεσματική συνολικά στο τέλος της ημέρας, έτσι. Μετά την περσινή σωτηρία, ο Νούνο είπε ότι η ομάδα έχει χαρακτήρα και καλά παιδιά, προτιμά να δουλεύει με μικρό ρόστερ, το οποίο θα έχει μεγαλύτερη συνοχή και λιγότερη γκρίνια. Δεν ξέρω πόσο μικρό είναι το ρόστερ της Forest πια, γιατί πέρσι τουλάχιστον ήταν αρκετά μεγάλο, μου φαίνεται ότι είναι ακόμα μεγάλο, αλλά έχει βρει τη χημεία η ομάδα, αυτό είναι δύσκολο. Αυτό που κάνει τη Forest να είναι αρκετά ψηλά νομίζω πως είναι η άμυνά της. Ο Βέλγος θερματοφύλακας ο Ματ Σέλς έχει κάνει καταπληκτική σεζόν μέχρι τώρα. Είχε αποκτηθεί το παλικάρι αυτό την 1η Φεβρουαρίου πέρυσι αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Στρασμπούρ. Η Forest είχε ήδη τον Ματ Τέρνερ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Ο Τέρνερ έπαιξε 21 μάτς και ο Βλαχοδήμος 7, προτού ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο πάρει τη θέση του Στίβ Κούπερ τον Δεκέμβριο του 2023. Ο Βέλγος που όπως είπαμε αποκτήθηκε τον προηγούμενο Φεβρουάριο κατάφερε στα παιχνίδια που έπαιξε από εκεί και πέρα να κρατήσει μόνο μια φορά ανέπαφη την εστία του και δέχθηκε 27 γκολ όσο αγωνίστηκε. Και αυτό δείχνει ότι δεν φτάνει μόνο στένας παίκτης. Το καλοκαίρι Forest πήρε Μιλένκοβιτς και Μωράτο και μαζί με τον πολύ εντυπωσιακό Βραζιλιάνο νεαρό το Μουρίλο έχουν φτιάξει μια συμπαγέστατη άμυνα. Ο Σελ πάντως παρά την άμυνά του έχει δεχθεί αρκετές τελικές προσπάθειες, όμως έχει το υψηλότερο ποσοστό αποκρούσεων από οποιονδήποτε άλλο, 75,3% στα σούτ που πάνε στο τέρμα. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους ώστε η Nottingham Forest να βρεθεί αρκετά ψηλά στην κορυφή. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, να πούμε για να πάμε σιγά σιγά και στα αγωνιστικά, έχει κάνει 11 αλλαγές στο κύπελο για να κρατήσει φρέσκους τους βασικούς παίκτες του για αυτό το μάτς. Ο Ντανίλο μπήκε από τον πάγκο στο μάτς αυτό και επέστρεψε μετά από μακροχρόνιο τραυματισμό. Κοντά στην επιστροφή του είναι και ο Ιμπραήμ Σαγκαρέ. Η Λίβερπουλ είναι χωρίς τον Ντάρουιν Νούνιες που έχει μια αγωνιστική τιμωρία και τον Τζο Γκόμενς που είναι τραυματίας. Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες για το σλότ. Να πούμε για τη Λίβερπουλ ότι προγραμματίστηκε ήδη σήμερα, το διάβασα, το αναβληθέν ντέρμπι με την Everton να γίνει στις 12 Φεβρουαρίου στις 9.30 υπό μία αίρεση. Θυμίζω το μάτς ήταν 7 Δεκεμβρίου, είχε αναβληθεί λόγω της καταιγίδας Ντάρακ που είχε πλήξει το Merseyside. Η αίρεση λοιπόν που έλεγα είναι η Liverpool θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι στην πρώτη οκτάδα του League Face του Champions League, κάτι που φαίνεται ότι θα συμβεί αυτή τη στιγμή για να πάει κατευθείαν στη φάση το 16, γιατί αν είναι στα play-off μετά τους 8 τότε αυτά τα μάτς θα γίνονται εκείνες τις μέρες, οπότε θα ξαναναβληθεί. Η Forest αν νικήσει τη Liverpool θα κάνει τον πρώτο double unicorn σε μια σεζόν απέναντι στη Liverpool από το 1962-63. Αν χάσει η Λίβερπουλ θα είναι μόλις τρίτη ομάδα που θα έχει κάνει τις δύο πρώτες ήττες σε μια σεζόν από την ίδια ομάδα στο πρωτάθλημα. Η πρώτη ήταν η Manchester United που το 1993-94 έχασε από την Chelsea δύο φορές και η δεύτερη Newcastle το 1922-23 που έχασε από τη Λίβερπουλ. Η Forest θα προσπαθήσει να πετύχει 7η συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε κάνει τελευταία φορά το 1979 και μπορεί να νικήσει για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι στην έδρα της για πρώτη φορά από το 1996. Έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της 9 μάτς που είναι τα περισσότερα από οποιαδήποτε ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα και επίσης έχω να πω και το εξής. Μόνο 4 ομάδες από τις 70 που είχαν 40 ή περισσότερους βαθμούς σε 20 αγώνες στην Premier League απέτυχαν να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα. Επομένως οι πιθανότητες της είναι μαζί τουλάχιστον να κερδίσει το Champions League της ερχόμενης σεζόν. Η Liverpool του Arne Slot έχει μόλις 2 ήττες στη σεζόν, μία από τη Forest στο πρωτάθλημα και από την Tottenham στον πρώτο ημιτελικό του League Cup. Μπορούμε να πούμε ατελείωτα στατιστικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το σταματήσουμε εδώ για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας, για να μην πολυζαλιζόμαστε με τέτοια θέματα και να κάτσουμε το βράδυ να απολαύσουμε το μάτς, και δεύτερον γιατί έχουμε μπροστά μας πολιτικό δελτίο ειδήσεων, οπότε κάπου εδώ παραδίδω τον ήχο στην Ολυμπία και θα επιστρέψουμε σε λίγο, ακούγοντας βέβαια πριν και ένα τραγούδι.
Rulay, empezó el verano, fuego.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy está jangueando con ella. Pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey. ¿Qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo, ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo, me atrevo a comérmelo yo, hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?
Κάρολ G, κυρίες και κύριοι, γιατί κάνουμε προετοιμασία για τις απόκρισεις. Είναι νωρίς ακόμα το τριώδιο, από ό,τι ενημερώθη να ανοίγει 9 Φεβρουαρίου, οπότε ένα μήνα πριν παίζω Latin κομμάτια για να μπούμε στο κλίμα, γιατί ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μεσάτος παίχτης και μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιους ήχους. Είναι εδώ μαζί μας τον ήχο. Έχουμε οπωσδήποτε μαζί μας και το Σπυροχιώτη που με ενημέρωσε ότι ο Κάριους υπογράφει εξάμηνο συμβόλαιο στη Σάλκε. Και αυτοί τον Κάριους, ρε φίλε, βρήκαν για να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους για επιστροφή στην Bundesliga. Δεν τους βλέπω. Είσαστε εδώ, ακούτε την Era Sport 101,8, 100,9 από τα FM 981 στα μεσαία. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας που σας κρατά συντροφιά εκτάκτως σήμερα 5 με 6 και αύριο 5 με 6. Την Πέμπτη δεν έχει εκπομπή, την Παρασκευή 6-7. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, έτσι, από την άλλη εβδομάδα έχει ο Θεός. Λοιπόν, Μπορείτε αν θέλετε να μπείτε στο earthsports.gr για να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει και επιλογή Eurosport. Αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, άλλη ιντερνετική δίωδος είναι το earthecho.gr που μπορείτε να μπείτε εκεί σε αυτό το site που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μέσα αυτά και η Eurosport βεβαίως, υπάρχουν και εκπομπές on demand. Τι σημαίνει αυτό, αυτή η αγγλική έκφραση, ότι μπορείτε στην πραγματικότητα να βρείτε το αρχείο των εκπομπών, κάποιες που έχετε χάσει, να τις ακούσετε ηχογραφημένα κλπ. Και υπάρχει και το podcast, αυτό δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορείς να το μεταφράσεις στα ελληνικά, τέλος πάντων μια ηχογραφημένη ραδιοφωνική εκπομπή, θεματική κατά κύριο λόγο, που έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να σας δώσει, λέω εγώ, αλλά εσείς έχετε την επιλογή. Εσείς έχετε το μαχαίρι και το καρπούζι, το πεπόνι, ό,τι σας αρέσει, ή το μήλο, ό, το μήλατρο και πορτοκάλια το χειμώνα, έτσι κι αλλιώς τώρα καρπούζι τέτοια εποχή δεν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους, το Δημήτρη που μας στέλνει τις χιονισμένες καλησπέρες από την Κοζάνη, έλα ρε φίλε. Και εδώ, αφού έχει φτάσει εδώ το χιόνι, φαντάσου. Λοιπόν, να χαιρετήσω το Λευτέρη που συνδέθηκε. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Θα το παίξω τριπλή. Ένα και δύο, λέει ο Γιώργος. Υπάρχει τριπλή, υπάρχει προπό ακόμα, δεν το ήξερα. Λοιπόν, ευχαριστώ, φίλε. Άρχοντας από Φτελιά Δράμας, Παναθηναϊκός, χαιρετισμού στην Ολυμπία. Η Ολυμπία μόλις έφυγε, θα ενημερωθεί, φίλε. Για τους είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης τώρα μαζί του. Ευχαριστώ για τα λόγια, για τα καλά λόγια. Και πάμε να επιστρέψουμε στα παιχνίδια της Premier League. Να ρίξουμε μια ματιά τι άλλα έχουμε. Καταρχάς στις 9.30 έχουμε West Ham Fulham. Ακούει και ο φίλος μου νωρίτερα που μου έγραψε για την West Ham, ο Παναγιώτης, για τον Πότερ. Ο Σάμερβιλ είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το μάτς, να σου πω, καθώς βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο στο μάτς του Κυπέλλου απέναντι στην Αστον Βίλα. Ο Νίκλας Φέλκρουχ επίσης είναι τραυματίας, θα μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες, τραυματίστηκε στο ίδιο μάτς. Μπορεί να επιστρέψει όμως ο Έμερσον Παλμιέρη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του Γκρέιαμ Πότερ στον πάγκο της ομάδας. Από την άλλη, ο Σάντερ Μπέργκε έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον Αστράγαλο που τον ταλαιπωρούσε. Αισιοδοξία υπάρχει και για τον Ροντρίγκο Μουνίθ, που έμεινε εκτός από το προηγούμενο μάτς με πρόβλημα στην πλάτη, όμως φαίνεται να το έχει ξεπεράσει. Η Φούλαμ στο περσινό αντίστοιχο μάτς είχε νικήσει 2-0 και είχε σταματήσει ένα σερί 12 αγώνων χωρίς νίκη απέναντι στη West Ham. Η West Ham θα μπει στον αγώνα έχοντας 3 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και δεχόμενη σε αυτά τα μάτς σε 10 γκολ. Μπορεί να χάσει 3 συνεχόμενα μάτς στην Premier League, δεχόμενη 4 plus γκολ σε καθένα από αυτά για πρώτη φορά από το Μάρτιο του 2008. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, δεν το πιστεύω. Έχει ήδη χάσει 5 φορές την έδρα της στην τρέχουσα σεζόν, όταν σε όλη την προηγούμενη σεζόν είχε χάσει 4. Και για τα μέτρα της West Ham, γιατί πραγματικά έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, προφανώς και η πορεία δεν είναι καλή. Αυτός ήταν και ο λόγος που άλλαξε προπονητή, που έφυγε ο Χουλιέν Λομποτέγκη και επιστρατεύτηκε ο Γκρέιαμ Πότερ. Η Φούλαμ απ' την άλλη του Σίλβα είναι σε ένα σερί 8 αίτη των αγώνων, ένα μακριά από το ρεκόρ της στην Premier League το 2008, τότε υπό το Roy Hodgson. Είναι αίτη της στα 10 τελευταία ντέρμπι του Λονδίνου, αυτό είναι εντυπωσιακό στατιστικό, 5 νίκες και 5 ισοπαλίες. Είναι το μεγαλύτερο σερί της σε ντέρμπι Λονδίνου από το 1938, όταν είχε 12 μάτς αίτητη. Η Φούλαμ έχει δεχθεί 8 γκολ με τελικές προσπάθειες έξω από την μεγάλη περιοχή, που είναι τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα από τις Premier League. Εδώ, ξέρετε, μπορεί να μην μοιάζει πολύ μεγάλο το νούμερο, αλλά είναι, γιατί ένα συντριπτικό ποσοστό των γκολ μπαίνουν μέσα από την περιοχή. Έξω από την περιοχή είναι πολύ μικρό το ποσοστό των τερμάτων, το καταλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Στις 9.30 επίσης, Bradford Manchester City. Ο Ρίκο Χέντρι, για να πάμε πρώτα στα αγωνιστικά, θα παίξει για την Bradford για πρώτη φορά στην Premier League μετά το Σεπτέμβριο του 2023, πρόκειται για τον αριστερό μπακ της ομάδας που επέστρεψε μετά από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο μάτς του Κυπέλλου. Αυτό που η Μπρέτφορντ υπέστη σοκ, έτσι έχασε από την Πλήμουθ στην έδρα της, την τελευταία της Championship. Ο Μπεν Μι είναι έτοιμος και αυτός να κάνει την πρώτη του εμφάνιση μέσα στο 2025. Απ' την άλλη, η City με τον Γκουαρδιόλα, να περιμένουμε να δούμε αν θα βάλει στο μάτς τον Γκάιλ Βόκερ, που έχει ζητήσει να φύγει από την ομάδα. Ξέρουμε ότι σίγουρα δεν έχει το Ρόντρι, το Ρούμπεν Ντίας και το Τζον Στόουνς που παραμένουν τραυματίες. Η City αναμένεται να κάνει μια σημαντική αντεπίθεση στις μεταγραφές αυτό τον Ιανουάριο, κάτι που συνήθως δεν κάνει. Η τελευταία μεγάλη μεταγραφή που έκανε Ιανουάριο ήταν το 2018, όταν πλήρωσε 57 εκατομμύρια λίρες για να πάρει από την Athletic Bilbao τον Aymeric Laporte. Ήδη έχει κλείσει τον Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ της Λαν, center back, για 33,5 εκατομμύρια λίρες. Ο Γκουαρδιόλα θα ήθελε να φέρει στην ομάδα και τον Ομάρ Μαρμούς της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Φαντάζομαι εκεί θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά αν το κάνει, που κάνει καταπληκτική χρονιά. Επίσης και ένας έφηβος της Παλμέιρας ονόματι Βίτορ Ρέις είναι στο ραντάρ του. Δεν έχω ιδέα περί τίνος πρόκειται. Προφανώς έχει δουλέψει το σκάουτ εδώ και έχει βρεθεί κάποιο ταλεντάκι στη Βραζιλία από τα πολλά που υπάρχουν. Ο Γκουαρδιόλα είπε το καλοκαίρι το κλαμπ σκεφτόταν να κάνει μεταγραφές και τους είπα όχι, δεν θέλω μεταγραφές. Βασίστηκα πολύ σε αυτούς τους παίκτες που έχω. Σκέφτηκα ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε ίδιοι. Όμως μετά τους τραυματισμούς σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να είχαμε κάνει μεταγραφές. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες στιγμές η City είχε να αντιμετωπίσει 15 ταυτόχρονους τραυματισμούς παιχτών που είναι πάρα πολλοί. Ο πιο σοβαρός βέβαια είναι του Ρόντρι και του πιο κομβικού παίχτη όπως αποδεικνύεται και από τα νούμερα αλλά και διαγυμνού οφθαλμού. Ξέραμε ότι φέτος θα είχαμε αρκετούς παίκτες πάνω από τα 30, λέει ο Γκουαρδιόλα, και ότι σιγά σιγά πρέπει να αλλάξουμε την ομάδα. Όμως αυτοί οι παίκτες πριν μερικούς μήνες κατέκτησαν το 4ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, έφτασαν στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας και στον προημιτελικό του Champions League. Αυτό που δεν περίμενα ήταν το μέγεθος του τραυματισμού, λέει ο Γκουαρδιόλα, για να δικαιολογήσει την εισήγησή του να μην γίνουν μεταγραφές το καλοκαίρι. Ο Τόμας Φρανκ απ' την άλλη θεωρεί φυσιολογική την πτώση της City σε αυτή τη χρονιά. Δεν ξέρεις ποτέ, λέει, τι θα συμβεί και πότε θα συμβεί αυτό, όμως καμιά ομάδα στον κόσμο δεν μπορεί να κερδίζει συνέχεια κάθε χρονιά. Κάποια στιγμή θα έρθει η πτώση, ειδικά όταν παίζει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Τόμας Φρανκ είναι οι δύο μακροβιότεροι προπονητές στην Premier League. Ο Πεπ έκλεισε 8,5 χρόνια στη City και ο Φρανκ 6 στην Brentford. Για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο, λέει για τον Γκουαρδιόλα. Ο Φρανκ φυσικά ακόμα και αυτός πρέπει να φέρνει αποτελέσματα, πάντως είναι εκείνος που και στις πιο δύσκολες στιγμές μπορεί να βρει λύση. Αυτό που λέει είναι ο λίγης ο Φρανκ, όσα και να έχεις πάρει κοσταράκι, πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Αυτό είναι. Μην ακούς, ξέρεις, που κάνουν δηλώσεις, δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Προφανώς, όλοι μας, όταν στο επάγγελμά μας και γενικά στη ζωή μας, πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε μέρα πράγματα. Έτσι πάει η ζωή, έτσι είναι. Μπορεί, ας πούμε, να σε αγαπάνε επειδή έχεις πετύχει πάρα πολλά και ο Γκουαρδιόλα, ό,τι και να κάνει από εδώ και πέρα, έχει μείνει στην ιστορία της City ως ένας προπονητής επιτυχημένος, αλλά για να επιβεβαιώνει τη δουλειά του πρέπει να φέρνει αποτελέσματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου είπε πολύ σωστά στα αυτή ο Σπύρος Οχιώτης ότι υπάρχει θέμα του Kyle Walker για τη Μίλαν, ότι είναι πολύ πιθανό να πάει εκεί. Κοιτάξτε στο θέμα της Μίλαν τι γίνεται. Η Μίλαν φέρεται να ενδιαφέρεται εκτός από τον Kyle Walker και για τον Marcus Rashford. Ποιο είναι το πρόβλημα? Στην Ιταλία μπορούν να κάνουν μόνο κάθε μεταγραφική περίοδο μόνο δύο παίκτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους έχει κάνει η Μίλαν. Έτσι. Αλλά επιτρέπουν άλλο έναν τρίτο αν προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ελβετία, την Αλβανία. Αυτό δηλαδή που δεν ξέρω τώρα πώς το έχουν προσδιορίσει για χώρες οι οποίες είναι Σέγγεν, είναι κοντινές, είναι μέχρι πρότινος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βάλαν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως η Μίλαν δι' αυτού του λόγου δεν μπορεί να τους πάρει και τους δύο. Μπορεί να πάρει ή τον Kyle Walker ή τον Marcus Rashford, αν όντως υπάρχει. Πάντως ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μίλαν υπάρχει και θα δούμε. Μπορεί κιόλας να είναι, όπως λέει και ο Σπύρος, όπως διαβάζω και εγώ στα ρεπορτάζ, ο Kyle Walker η επιλογή τους και γι' αυτό ενδεχομένως, έχοντας προχωρήσει τις συζητήσεις, ο Walker ζήτησε από τον Γκουαρδιόλα να τον αφήσει να φύγει μέσα στον Ιανουάριο. Yeah. Ο Γιώργος μου γράφει: καλησπέρα Χρήστο, λένε για τον Μαρμούς ότι είναι ο νέος Σαλάχ, θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε στη Manchester City και αν δικαιώσει τις προσδοκίες, για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον οπωσδήποτε. Ο Μαρμούς έτσι πέρυσι δεν έκανε πολλά πράγματα, φέτος σκίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά τα πηγαίνει πολύ καλά και η ομάδα του. Αυτό είναι αλληλένθετο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο Brentford Manchester City. Τα στατιστικά της City προσπαθούν τώρα κάπως να βελτιωθούν, οι παίκτες της ομάδας να τα βελτιώσουν. Έχουν δύο συνεχόμενες νίκες, μπορεί να κάνουν σήμερα απόψε και την τρίτη. Η Brentford πάντως είναι μια ομάδα που εντός έδρας τα πηγαίνει περίφημα, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή. Στις 9.30 έχουμε επίσης το Chelsea Bournemouth. Πριν πάμε στον αγώνα να πούμε ότι η Chelsea έκανε κρούση στην Bayern για τον Ματίς Τελ, το νεαρό επιθετικό, πλάγιο επιθετικό 19χρονο. Πάντως δεν δίνει σε αντάλλαγμα τον Ενκουνκού, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Bayern Μονάχου, και μάλιστα η Chelsea σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θέλει γύρω στα 65 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει. Το παρακολουθούμε το θέμα. Στα αγωνιστικά να πούμε ότι ο Ρωμαίο Λάβια και ο Ριτς Τζέιμς επέστρεψαν από τους τραυματισμούς τους και είναι διαθέσιμοι για το απόψινό μάτς. Επίσης ο Νόνι Μαντουέκε που έχασε το τελευταίο παιχνίδι με ίωση. Η Μπόρνμουθ δεν θα έχει ένα πολύ σημαντικό παίχτη, τον Εβάνιλσον. Εκτός είναι και ο Ενέσου Νάλ. Ο τερματοφύλακας επίσης ομάδας ο Κέπα δεν μπορεί να αγωνιστεί γιατί είναι δανεικός από την Τζέλσι. Όμως ο Ράιαν Κρίστι αναμένεται να επιστρέψει μετά την ίωση που την ταλαιπώρησε. Εγώ λέω ότι το Chelsea Bournemouth είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Bournemouth είναι πάρα πολύ καλή φέτος. Η Chelsea δεν έχει χάσει τα τελευταία 6 παιχνίδια που αντιμετώπισε την Bournemouth. 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Τον προηγούμενο Αύγουστο στο Bournemouth είχε νικήσει 1-0. Όμως το χαρακτηριστικό εκείνου του αγώνα του πρώτου γύρου ποιο ήτανε? Είχαν βγει 14 κίτρινες κάρτες που ήταν ρεκόρ για την Premier League. Η Chelsea προέρχεται από 4 μάτς πρωταθλήματος και δεν ξέρω τι εικόνα μπορεί να αφήνει ένα τέτοιο μάτς στο μυαλό των παιχτών όταν είναι επαναληπτικός. Για να πέσουν 14 κίτρινες κάρτες σημαίνει ότι το παιχνίδι ήταν καρασκληρό, γιατί στην Αγγλία δεν δίνονται και με τόση ευκολία οι κάρτες. Έτσι, αυτό να το πούμε. Η Chelsea προέρχεται από 4 μάτς πρωταθλήματος χωρίς νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, και ενώ προηγουμένως είχε 5 συνεχόμενες νίκες. Για μένα είναι ανερχόμενη ομάδα η Chelsea, πρέπει να βρει τη σταθερότητά της. Νομίζω ότι του χρόνου θα είναι διεκδικήτρια πρωταθλήματος αν συνεχίσει τη δουλειά εκεί ο Μαρέσκα, αν και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Έκρατήσει μόλις μια φορά ανέπαφη την εστία της στην έδρα της η Chelsea στην τρέχουσα σεζόν και η αλήθεια είναι ότι έχει πετύχει λιγότερα εντός έδρας γκολ από ό,τι εκτός έδρας. Η Bournemouth είναι σε ένα σερί 8 αγώνων χωρίς ήττα, σαν τη Fulham, με 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. If I lay here, if I just lay here, would you lie? Λοιπόν, τι έχουμε άλλο? Προσπαθούμε να κάνουμε και κάποιες συνεννοήσεις. Η Bournemouth έχει νικήσει τα 3 από τα 4 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει για το πρωτάθλημα και μάλιστα έχει πετύχει 2 γκολ τουλάχιστον στο καθένα από αυτά. Λοιπόν, ο Άρης πλήρωσε το πρόστιμο και η FIFA φέρεσε το μπαν του, η είδηση η οποία προκύπτει τώρα. Μιλάμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, μου το μετέφερε ο Σπύρος από την παραγωγή. Και πάμε παρακάτω. Είπαμε ότι είχαμε βόρειο στη Λίβερ που τα συζητήσαμε. Απλώς η αγωνιστική είναι και αύριο. Το μεγάλο μάτς για μας αύριο είναι το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου στις 10, Arsenal Tottenham. 9.30 έχουμε Everton Aston Villa, Leicester Crystal Palace, Newcastle Wolves. Για αυτά θα συζητήσουμε αύριο, όπως και για τον απόϊχο των αποψινών αγώνων. Και την 5η έχουμε Ipswich Brighton και Manchester United Southampton. Αυτή είναι η 21η αγωνιστική στην Αγγλία. ενώ όπως έλεγα και στην εισαγωγή, σήμερα έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου ο Αμερίκ Λαπόρτα. Όχι ο Αμερίκ Λαπόρτα, έτσι, ο Αμερίκ Λαπόρτα είναι αυτός, ο Λαπόρτα, ο πρόεδρος της Μπαρτσελώνα. Έχει δημιουργηθεί μια τάση μέσα στην ομάδα που δεν θέλει τον Λαπόρτα. Αυτό διάβασα στον Καστιγιάννικο τύπο και γι' αυτό ο πρόεδρος έδωσε τη συνέντευξη τύπου για να εξηγήσει καταστάσεις. Μαζί του στην αίθουσα ήταν ο αντιπρόεδρος ο Ράφα Γιούστε και ο αθλητικός διευθυντής ο Ντέκο. Ο Λαπόρτα ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει εποπτεία από τη Λα Λίγκα τώρα, καθώς η ομάδα βρήκε τους πόρους ώστε να έχει τα έσοδα που απαιτούνται για να εγγράφει παίκτες. Το Spotify Cab Nou είναι το κλειδί για το εισόδημα, όπως είπε χαρακτηριστικά, στα επόμενα χρόνια. Και βέβαια, λέει, έχουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα με πολλά εγχώρια ταλέντα και έναν υπέροχο προπονητή, αλλά και μια διοικητική ομάδα που κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Το Μάρτιο συμπληρώνουμε τα 4 χρόνια από τότε που πήραμε την υποστήριξη των μελών μας. Βασιζόμαστε σε 4 πυλώνες. Αύξηση του εισοδήματος, μείωση των δαπανών, εννοεί το μισθολόγιο, χωρίς όμως την απώλεια της ανταγωνιστικότητας. Να μην θέσουμε σε κίνδυνο το μοντέλο της συνεταιρικής ιδιοκτησίας, δηλαδή των μελών, πώς βγαίνει αυτή η διαδικασία. Και να μην επαναπαυόμαστε στο γεγονός ότι κάποιοι εταίροι έβαλαν τα χρήματά τους. Τα καταφέραμε όλοι μαζί, λέει ο Λαπόρτα, γιατί δουλέψαμε με λεπτομέρεια και με στρατηγική. Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας ανήκει στους εταίρους μας, οι οποίοι μας βοήθησαν σε μια περίπλοκη κατάσταση που βρέθηκε η Μπαρτσελώνα. Είχε επίσης επιθέσεις και από έξω και από μέσα. Γνωρίζουμε όλοι τι αντιπροσωπεύει η Μπάρτσα. Προσωπικά έχω συνηθίσει σε αυτή τη θέση να δέχομαι τις επιθέσεις και την κριτική. Αυτό όμως που δεν μπορώ να δεχθώ είναι η προσπάθεια για αποσταθεροποίηση της ομάδας. Οι αποσταθεροποιητές μέσα ή έξω από την ομάδα θα πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά για να μας ανατρέψουν. Θα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ σκληρότερα για να αποσταθεροποιήσουν ένα σύλλογο με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας. Αυτά είπε ο Λαπόρτα, βεβαίως έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το πώς έγινε η διαδικασία για την εγγραφή, πώς τέλος πάντων έκαμψε τα εμπόδια η Μπαρτσελώνα για να μπορέσει να εγγράψει τους παίκτες, τον Ντάνι Όλμο και τον Παού Βιτόρ. Μια διαδικασία, πώς έγινε με τη Λα Λίγκα, τα προβλήματα που είχε, πώς έγινε στη συνέχεια με το Αθλητικό Συμβούλιο κλπ. Λοιπόν, θεωρεί ότι το θέμα είναι λήξαν, ότι το τρένο έχει μπει στις ράγες, ότι τα οικονομικά έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζει η ομάδα. Αυτό ήταν εν ολίγης εκείνο το οποίο θέλησε να περάσει με τη συνέντευξη τύπου ο Λαπόρτα, ο πρόεδρος της Μπαρτσελώνα. Δεν ξέρω αν το πέτυχε, θα το δούμε και στην πορεία. Η αλήθεια είναι ότι η Μπαρτσελώνα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι η ομάδα που παρέπε το προηγούμενο καιρό. Εγώ λέω και για την εικόνα της περισσότερο, γιατί είχε πάρει και πρωτάθλημα σε μια εποχή που δεν ήταν και τόσο έτσι καλή για αυτήν. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Σήμερα στην Ιταλία έχουμε εξαναβολής παιχνίδια. Como Milan στις 7:30, Αταλάντα Juventus μεγάλο μάτς 10:15. Η μεγάλη είδηση, όπως σας έλεγα και στην αρχή, είναι ότι η Λάτσιο απέλυσε τον εκπαιδευτή του Αετού της που πετά πριν από τους αγώνες στο Ολύμπικο, τον Χουάν Μπερναμπέ. Το έκανε γιατί ο άνθρωπος αυτός πόσταρε φωτογραφία του μωρίου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μπερναμπέ λέει ότι σε ιδιωτικό του κανάλι έβαλε τις φωτογραφίες που είχαν να κάνουν με εμφύτευμα στο πράγμα του, έτσι, σε αυτό, για να ενημερώσει για την εγχείρηση που είχε κάνει το κοινό και τι πρέπει να γίνει. Και δεν μετανιώνει γι' αυτό. Η Λάτσιο το θεώρησε μη πρέπον, τον απέλυσε και διάβαζα το εξής. Ο Μπερναμπέ είχε απολυθεί το 2021, γιατί ρε παιδιά, γιατί είχε κάνει φασιστικό χαιρετισμό και είχε πει ότι θαυμάζει τον Μπενίτο Μουσουλίνι και όμως τον ξαναπροσλάβανε μετά. Και μου λέτε γιατί τα έχω με τη Λάτσιο. Λοιπόν, αύριο έχουμε Ίντερ Μπολόνια εξαναβολής, έτσι. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ χθες κέρδισε 1-0 την Βιγιαρεάλ με τον γκολ του Κούμπο και ανέβηκε λίγο στη βαθμολογία. Να χαιρετήσω το φίλο το Παναγιώτη που έχει τα μηνύματά σας, που έχει στείλει το μήνυμά του. Επιτέλους, λέει, πιο γρήγορη επικοινωνία. Ευχαριστούμε, φίλε. αυτός είναι ο στόχος, να βελτιώνεται πάντα σε κάποιους νεοτερισμούς. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι για αντικειμενικούς πραγματικούς λόγους αντιδρούν, αλλά η τεχνολογία εξελίσσεται, σιγά σιγά μπαίνουμε όλοι. Δηλαδή ακόμα και πιο μεγάλοι, ο πατέρας μου είναι 86, ζωή να έχει, έχει προφίλ στο Facebook, έχει μπει φίλε και στο ίντερνετ κλπ. Εδώ και κάμποσο καιρό μπαίνει στη διαδικασία, γιατί προχωράει η τεχνολογία. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και αύριο στις 5 θα είμαστε. Σας πήρα λίγο για 2 μέρες τις μπασκετικές ώρες, αλλά αυτό ήταν για καλό, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση. Η μπασκετική θα είναι μαζί σας για πάρα πολλές ώρες στη συνέχεια. Ο Γιάννης Κωνσταράκης και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Χιώτης στη δημοσιογραφική επιμέλεια εδώ μαζί μας. Και ο Νίκος Μοσχονάς. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.